Здравейте, вие сте с експлейнерът на ГИ, аз съм Сашо Бойчев.
Аз съм Николай Ангелов и това е епизод 6.
Епизод 6.
На един сутрешен подкаст.
Този път се връщаме към оригиналната концепция без гост, в която ще побеседваме и поанализираме новина от седмицата.
Така че тези, които очакват гост, могат спокойно спрат да ни слушат.
Да. Сега. И могат да започнат да ни слушат със следващия епизод, когато ще имаме гост. Обаче.
Да.
Това е по housekeeping перото, анонсите, текущо, бъдеще, минало. За миналото, ако поговорим за отминалия брой, обратната връзка беше доста добра, Николай.
Точно така. Хората ни заляха с положителни емоции.
Което всъщност доведе до редица до уточняващи въпроси към Божо, които той беше така мило отговори в тайния чат на Говори Интернет, където и вие може да се включите, ако станете патрони.
Станете патрони. Влезте в hix.govori-internet.com и в дясно бутончето патрон.
$5 по-късно
сте част от най-елитното community ever. Вселенски смисъл.
И ако нещо не ви е отговорил Боже миналия път, Боже в това въпросно комюнити, тази малка затворена елитна общност, елитно-елитарна общност, ще може да ви отговори.
Влизате в канал Explainer, натискате бутона маймуна, след това Божо и задавате въпрос.
Този ред на мисли, Говори Интернет е нашият духовен пастир, родител и създател. Благодарение на Владо и Еленко имам удоволствието да ви разказваме в този подкаст неща.
Гушкаме ви, момчета.
Искаме да благодарим и на Антон за звука, на Унко за музиката, на Михата за логото. Някой пропускам ли?
Разбира се, патроните ни, които и са патрони. Така мили да ни подкрепят и наистина сме ви благодарни, тъй като без вас тия наши напани са безмислени.
Но за тях повече в края.
Да.
А днес ще си говорим за
Volkswagen в България.
Volkswagen в България.
Има ли почва Volkswagen в България?
Николай, ти като влезе тази новина, като почнаха да се леят тия новини, ти как усещаш нещата? Ще стане ли работата?
Бойчев, зависи колко пъти госпожа Радева се качи в Луфханза, според мен. Че някои неща ескалират бързо. Може
да седа с темата, както знаеш, поради моето прекалено хоби в автомобилната индустрия. Аз седа темата от самото начало и ми е супер забавно да виждам как добските, в които общото завода едва ли не и сега почва да го строят. Но това е част от играта, разбира се. Ние трябва да славим дестинацията като потенциална възможност. Тази седмица всъщност се очакваше да излезе новината, че Volkswagen може би ще построи завод за 1,5 млрд. евро и 5000 работни места някъде в региона, като всички стискахме палци някъде в региона да е равно на град Раковски или Кремиковци, като другия отбор стискаше палци този завод да е някъде около Измир или някъде около Истанбул. Обаче нещо не става, нали, този завод. Предисторията е, че всъщност концерна Volkswagen след Dieselgate и много, много загуби на пари. Всъщност в момента се намира в интересна трансформация, в която всъщност започва да залага на електромобилите и по тази причина всъщност търси да разшири производство. А търси да разшири производство, защото крайната цел е всъщност да се разтоварят някои германски фабрички, за да може разтовареното конвенционално производство от Германия да отиде в чехския завод, където на Шкода, където в момента се правят някакви конкретни SUV-та, тъй, защото тези SUV-та, които се правят в момента в Чехия, да отидат още по-нисток. И всъщност крайната цел, нали, на завода, който трябва потенциално се твърди, че ще се построи в София, в България, извинявай, защото може да не е в София, може да е в Пловдив, е да подслони Шкода Карок и Seat Ateca, и Шкода Кодиак, и Seat Тарако, и така нататък. Всички тези модификации на новите SUV-та на Volkswagen Group.
Бочев, дай първо, ако искаш да дефинираме някакви неща, защото според мен, нали, ти от твоята висока трибуна и твоята гледна точка е доста напред генерално с познанията ти в областта. Защо въобще коментираме тази тема и защо е толкова важно? И важно ли е въобще?
Ами важно е също, ако стане такъв завод в България, това е най-съществената чуждестранна инвестиция в страната, може би от продажбата на Лукойл, на нефтозавода в Бургас на Лукойл насам, или от създаването на Кремиковци преди 50 години. Т.е. това е толкова голямо индустриално предприятие, че то ще бъде тотален геймченджер за всичко в страната и също така и в региона, разбира се, тъй като ще създаде нов индустриален хъб.
Мислиш, че толкова пък ще се отрази на икономиката генерално в страната една фабрика? До такава степен ще повлияе?
Да, защото автомобилните заводи не са просто по точни линии, те са също си едни много сложни агломерации на доста свързани производства. Така че директно взетите 5000 човека служители на Volkswagen AD ще бъдат комплементирани най-вероятно с още около 10 до 15 до 20 хиляди други лица и хора, които в някакви съпътстващи производства ще бъдат въвлечени. Ще се развият други услуги, защото, например, за да се случи тази фабричка, ще бъде нужно развитието на ЖП мрежата в страната също така. Ще бъдат построени нови пътища, нови магистрали. Тоест единствената причина, например, в момента да имаме нова и хубава магистрала би била този завод, защото капацитета, който този завод ще произвежда като трафик, нали, сегашната инфраструктура, според мен не може да се справи. Тоест ако имаме по един автовоз на всеки 6 минути, както не твърди Капитал, това означава, че
ще имаме много автобози.
Ами дясната лента на автомагистрала Тракия ще изчезне, не знам ли си представяш какво е на 6 минути на автобоз. Това са супер много тирове, комбинирани с всички останали тирове от Турция, които, нали, по смисъла на международния транспорт, нали, няма да ни заобикалят. Тоест, косвените ефекти са гигантски. Това е безспорно.
Елате точета при батко. Да ви гушка сладко.
И толчета, и какво ли не е друго. Всяки вълчините ще пораснат. Не, шегувам се, разбира се. Но факт е, че една такава фабрика нещо е грандиозно. Въпросът е дали наистина ще се случи. Аз всъщност през цялото време, като следа, нали, дискусията за това дали как, дали не, да, дали. Нали, има много, много акота, които всъщност създават. Тоест, позитивният ефект е абсолютно ясен, така да го кажа. Тоест, според мен, ако някой трябва да прави пропагандна кампания, защото трябва да има този завод в България, това е една от най-лесните задачи. Това е след като да кажеш на някой, нали, трябва да отслабнете, правете повече спорт, защото ще живеете по-дълго. Нали, супер ясен казус е, нали, в този смисъл. Обаче има много въпросителни, защото тази фабрика дали може да се случи в България.
Все пак дали има. Тоест, звучи всичко супер, но и поне според мен има някакви негативи. Ти имаш ли разсъждение на тази тема или да кажа?
Ако искаш, ти какво имаш под негативи?
Най-малкото, нали, замърсяването със сигурност е фактор, който подценяваме.
Кое замърсяване имаш пред?
Ами фабриката ще генерира замърсяване при всички положения. Каквото и да си говорим, това е огромно производство, което няма просто да е така да... Нали, дори само консумацията на електричество за нея или енергия по някакъв начин, за да се, тя да се поддържа, според мен е достатъчен фактор, който не би следвало да бъде подценен. Поне така си мисля. Сега не знам до каква степен тези производства са оптимизирани, екологично са издържани и въобще, нали, там всичко е до така степен еко, че пренебрежимо малко.
Безпълно си прав, защото ако си... Виж, от перспектива, кога го гледаш ти, бих казал... Аз бих отговорил така. Прекият ефект, нали, в момента може само да гадаем какъв е. Т.е. измеримо, нали, колко повече CO2 или дали ще има някакви други замърсявания, нали, в региона. Косвените обаче безспорно има такива рискове, защото не ще се увеличи много трафика. Т.е. това ще се вдигне количеството на емитираните емисии, да кажем. Т.е. косвени рискове има, разбира се. Обаче, като го погледни го така, т.е. по принцип, нали, трафика ще нараства генерално в света, т.е. този този риск, според мен, индустрията го управлява чрез нови стандарти за екология, които ни все пак и се налагат. А Volkswagen като публична компания най-вероятно ще се справи с това да го...
На Volkswagen им е много силна екологията. Те са легендарни в това отношение. Просто...
По отношение на производството мисля, че няма. По отношение просто никой не ги е нагъзил. Нали? Тя ги гъза за това, че има там една банда инженери, които нали, се твърди според обвинителния акт, че са събрали и написали едно софтуер, че за манипулация на катализаторчето на дволитровото дизел, че най-любимото на целия български народ. И то почнало нали, в работен режим да плюи повече азотни оксиди, отколкото на стент. Така, че...
Слушай се, те просто, тези мили хора, са работили по методологията на Нагласьов и аз не виждам защо толкова ги кочат.
Защото отговорните лица отричат да са знаели, това е много проблемно и така нататък. Зачеквайки темата за това нещо, всъщност една от причините също изобщо да се стигне от тук да говорим за такъв завод в региона е, че концерна Volkswagen в момента се намира в едно преломно за себе си време, защото те платиха вече мисля, че над 30 милиарда евро в глоби към американците, към американската държава, към американските потребителски организации под формата на това, че изкупиха на хората чистите дизели, които им бяха продали. Има вече лице от Volkswagen, който е в затвора, един гражданин на Оливер Шмидт, който мисля, че се казва човека, който е бил отговорното лице на Volkswagen за общуване с институциите в щатите, който в момента вече е в затвора осъден за 7 години. Имат в деволце дела, което допълнително прибира пари на концерна на страни нали, за целите на потенциалните глоби, които трябва да се бъдат. Фирмите, в принцип, като ги съдат, не си провизират потенциалната глоба, защото ако стане нещо лошо, не дай си Боже, да може да си платиш мацрафа. Нали, включително в Европа в момента започнаха нещата да се затягат, нали, почва да се води се следствие, защото почти целият следващ менеджмент, предишен менеджмент, извинявай, на Volkswagen AG. И всъщност, според мен, в това следствие също така е заровена причината, защо решението за фабриката беше отложено.
Mm-hmm.
Защото в момента, всъщност, ако мога да го върнем на лентата, значи в момента в Volkswagen, демилики в тази трансформация, в момента обявява план след план как ще инвестира в електрификация. Как след 2020 година ще започне да произвеждат електрически автомобили. Няколко, те са вече ясни. ID серията, хетчбек, SUV, ван. То не е ван, то е пак някакъв кросовър тип Tesla X. След 2035 година нали ще имат едва и не ще се отървали от ДВГ-тата, двигателите вътрешно горене за тези, които не знаят. И така нататък. Затова нали, всъщност тече една друга мащабна инвестиционна програма, 30 милиарда евракис, нали, също пак или 40 дори, огромни пари, които трябва да се изсипат за това да се случи тази трансформация, която този световен конгломерат да се отърве от рисковете на ДВГ, тъй като ДВГ нали, навсякъде по света е поставен под натиск. Защото на много места хората като тебе нали, са се сетили, че може би това не е много добре с непрестанното увеличаване на трафика и замърсяването. И в този смисъл фабрика в България и въобще в региона може да има, защото всъщност в Германия трябва да се появи фабрика за електрокари. Трябва да се появи гигафабрика за батериите. Трябва да се появят цехчета за други автомобили и всъщност конвенционалните производства да бъдат изместени на някъде. Това е според мен едната причина. Всъщност на това заседание на събрание на акционерите тази седмица това беше може би най-голямата новина, че Volkswagen официално вече ще строи гигафабрика. Мисля, че сега ще извържа с 1 милион или с 10 милиона или колко киловатт часа капацитет, че е този завод. Но фабрика за батерии ще има. Тя ще се намира в Залцбург, за един град в Източна Германия. В Саксония мисля, че се пада. Всъщност започват нали, тези действия, обаче отложиха другите решения. Според мен ги отлага, защото всъщност, какво се случва? За да се случат тези нови фабрики, има потенциален риск за текущите работни места в компанията. Защото Херберт Дис, изпълнителният директор на Volkswagen, обяви преди, мисля, че около месец и нещо, че ще има съкращения. И това вдигна синдикатите срещу него веднага. Защото от една страна казаха, че ще съкращават хора в Германия, от друга страна твърдят, че ще отварят завод за 5000 човека в Източна Европа. И това автоматично създаде напрежение, такова политическо вътре в компанията. И според мен това е причината да се отлага решението, защото все още синдикатите не са получили своите гаранции какво ще се случи с германските работници. Освен това, решението за фабриката спомен се отлага и по политически причини, централно политически, защото първопричинно решението да се строи завод в Югоизточна Европа, според мен е свързано с стратегия на Европейския съюз за укрепване на регионите и повдигане на покупателната способност и на индустриални капацитети в недоразвитите части на континента. Тоест, България изобщо се спряга в този контекст, не защото е подготвена и може да приеме инвестицията, а защото тя е толкова назад всъщност прямо от останалите страни в Съюза, че на практика носи, има потенциал за развитие, такова нещо, ако се случи, това всъщност да доведе до икономически ползи косвени в югоизточния фланг, в югоизточната част на Съюза. Обаче от друга страна, този политически натиск, този политическа стратегия среща друг отпор, нали, която е свързана и с все пак прагматичните фактори, дали все пак да се строи завод в държава, където няма такава традиция на производство. И затова на масата всъщност седи концепцията за завод в Турция. Тъй като в Турция, както знаеш, има огромно автомобилно производство. Даже в момента, ако погледнем като индустриални параметри, турците всъщност са много по-подготвени от нас, защото те на практика първо, че има цялата инфраструктура, която е нужна за това нещо, което ще се случи, и второ, там има индустриален комплекс, който ще се освободи най-вероятно в хоризонт от следващите 3 години на Honda, които неофициално обявиха, че затварят фабричката за сивици в един град, който е до Истанбул, забравих името. Мисля, турски ми, както помниш, беше добър, но не толкова да съм запомнил това село.
И ще го проучи.
Да, и всъщност това, което се случва там е, че нали, имаш първо развита индустрия с всичките съпътстващи неща, които нали, звучат като да са, ако дойде фабриката, да стане даже доста по-бърже. Смисъл, и тока е там, и ЖП-то е там, и пристанищата са там, всичко е там. Обаче Турция има няколко други риска, свързани с демокрацията, така да се каже. Тоест, правов ред, сигурност на инвестициите, стабилност на икономиката, са ни все фактори, с които...
Неща, не които ние тук сме топ.
Ами, сравнено с... Значи, виж сега. Както учи живота или както учи реал политик концепцията, не ли всичко трябва да се гледа в сравнителен план.
Да.
Сравнителен план сме по-добре. Факт. Смисъл,
от Уганда.
Погледни го така, значи сега изборите в Истанбул, да, господин Доган, Ердоган, прецени, че резултатът е много несправедлив и сега ще бъдат анулирани и проведени отново.
Ма разбира си, че е несправедлив. Как може?
Спечели на победния кандидат. Точно така. И всички тия неща обаче с инвеститорите, нали, всъщност нали, са тревожни знаци, защото това би означавало, че те примерно решават да... Постави се на мястото на някой, който иска да изхарчи 1-2 милиарда евро в нещо и решаваш, нали, изхарчиш 500 милиона в това да построиш... Тръфопост.
Бойчев, аз непрекъсно се намира в тази позиция. Непрекъсно мечтая как ще изкарча 1 000 000 евро.
И трябваш да го правиш, инвестираш ги за този тръфопост и внезапно идва на власт някой или друг друго лице и ти казва, не, тази работа не е както си я мислиш. Нали? Всъщност ние сме били много отчетливо в тази ситуация преди 20 години, като се замислиш.
Аз смятам, че в определени сектори все още сме в тази ситуация.
Така.
И не е много добре да, нали, да си вика пресни примери с някои телевизии, дето не успяха да станат определена собственост, защото, нали, не е тук така тая работа. Но чисто политически план, да, това е прекрасен пиар за настоящите управляващи. Ако това се случи в настоящия мандат, ще бъде огромен медал наградите за Kitchen.
И всъщност не само техен, той ще бъде огромен медал и за техните, за политическите кръстници, бащи на сегашното правителство. Нали, господин Юнкер и госпожа Меркел и всички тези хора, нали, които всъщност, нали, крайна сметка, нали, на принципа you fought hard, you kept our back, now we give you back.
Congratulations. Със сигурност моето лично мнение е, че тази фабрика, ако се случи в България, е нещо позитивно и аз бих се радвал това наистина се реализира. Мене обаче до голяма степен ме притеснява наистина политизирането на въпроса до така степен, че това в един момент се превръща в някаква фикс идея и ние сега стоиме и гледаме дали ще стане или няма да стане и всички го мислиме със страшна сила. Между другото, мене ми е много интересно дали по другите държави има такова напрежение. Дали аджиба господата от Германия ще решат да...
Ами в тази дискусия всъщност участва и сръбска държава, където знаем, че президентът Вучич непрекъснато обяснява как... Защото от една страна има публикации, които твърдат, че Сърбия е декласирана от състезанието, обаче президентът Вучич непрекъснато излиза със становище и казва, това не е вярно, ние все още не може да предложим най-доброто на германците, на Volkswagen като фабричка. Нали. Като също в контекста на Сърбия вълнението е много голямо, тъй като то касае фабриката в Крагуевац, където в момента е заводен на Фиат, който завод на Фиат обаче е, като да в сръбската държава има в joint venture, т.е. те са дали са неща на италианците и на покойния вече Серджио Маркионе, дали са инвестиционен пакет и участвали са в joint venture с фабриката, земя, така натък. Обаче Фиат, нали, малко в момента преосмисля дали им трябва това заводче. И сърбите също имат аргументи, в които, нали, да предложат и имат какво да предложат като съществуващо създадена инфраструктура, плюс че са по-близо. Всъщност много е важно да се погледне какъв е политическия залог вътре в самия Volkswagen. Значи Volkswagen като компания, освен че е борсово-листното предприятие, че е най-големият производител в света, макар че в момента май Renault все още ги изминават, значи топ 3 да го кажем, май да че всяка година се мен като Toyota и с Renault. В топ 3 на най-големите производители в света и огромен капацитет, стотици хиляди работници в света, като акционер на тази компания, около 50% мисля, че бяха от компанията се притежават от наследниците на две семейства, Porsche и Пих, които под различни структури, различни организации притежават различен брой проценти, но комбинирано над 50% от акциите. Имаш 20%, мисля, че или 22% на федерална провинция Долна Саксония, което е германска държава. И имаш, мисля, че 19 или 20% на емирството на Катар.
А, така.
Така. И всъщност, като казахме емирството на Катар, кой е най-големият съюзник на Катар в Близкия изток? Турция.
А, така.
Има ли тогава интерес фабричката да се случи в Турция? Защо всъщност говорим за Турция? Може би говорим за такъв интерес. Всъщност тук виждаме може би един такъв сблъсък, в който... също така имаше такава клюка в четох немския печат. Не си спомня, нали, в Süddeutsche или Handelsblatt, че всъщност и бившия канцлер Герхард Шрёдер, който, нали, припомняме на неангажираните политически за германския живот слушатели, беше министър-президент, т.е. нещо като министър-председател на провинция Долна Саксония. Преди да стане канцлер в Германия, това говорим преди колко хиляди години. И той по принцип е известен като автомобилния канцлер заради тази връзка на Volkswagen и Долна Саксония. Герхард Шрёдер лобира също за Турция. И затова всъщност е много интересно, защото чисто политически в момента имаме сблъсъка на корпоративни интерес с политически интерес. Дали да е България или Турция. Като ръката на Турция всъщност изобщо не е слаба, заради така вече цитираните връзки.
Като цяло, т.е. толкова много са неизвестните в момента, от гледна точка на икономически прочит, политически и вътрешно-политически в самата компания заради проблемите им с синдикати и съкращаване на производство, че може въобще да не доживееме тая фабрика да се случи първо и ако се случи, шансовете ни да се случи в България май не са много големи вече.
Ами, според мен ситуацията е такава. До преди около месец, може би, са били много високи. Това е моето усещане от това, което чета и чувам като така, като мови изграда, защото все пак, нали, в България от една страна не се говори за това, но все пак, нали, се чуват тази неща.
Аз също чух много неща, че, нали, чух и от двете страни неща, че никакъв шанс да дойде при нас и 100% ще дойде при нас. И двата слуха бяха от достатъчно достоверни източници, т.е. хора, които не са случайни. И в същия момент и двете неща, т.е. едното със сигурност не се случи, но пък не е окончателно. Т.е. фабриката не дойде.
Това, което се промени в рамките на последния един месец, са две събития, които според мен водят до това отлагане. Първото събитие е това ненавременно изказване на Херберт Диз, което той обясни, че ще съкращава хора, без да се консултира с синдикатите, а заради 20% на Дона Саксония, 22% в концерт на Volkswagen, всъщност те имат много силна дума, плюс, че има в надзорния съвет представител на синдикатите Бернт Остерло, който всъщност е много, много силен заради тази карта, нали, на политическа карта вътре в компанията. Така че това със сигурност е създало натиск, тъй като те имат и достатъчен брой гласове вътре в надзорния съвет за решаване, взимането на такива решения. Втората причина също така е обаче, че прокуратурата в Брауншвайг тази година започна всъщност следствие. Още не е подигнал обвинение на никого, но е започнала следствие срещу бившия менеджмент на Volkswagen. Т.е. в момента се води, нали, следствено.
Разследване, да.
Прокуратурата води следствената си работа, нали, за да формулира обвинение, евентуално да задържи хора и така нататък. Бяха задържани хора, нали, миналата година под формата на бившия изпитен директор на Audi и така нататък. И всъщност в това действие на прокуратурата, сегашният изпълнителен директор на Volkswagen, всъщност той е бил част от този предишен менеджмент. И това със сигурност, нали, е как да кажа, нали, без този човек, нали, да е виновен или да е доказано някакво негово замесване в Дизелгейта. Самия факт, че се води това следствие, си е със сигурност определяща динамиката на такъв тип политически решения, които са доста сериозни. През цялото време също така, нали, трябва да уточняваме, че става въпрос за инвестиция на фабриката на Шкода, а всъщност Шкода вътрешно всъщност се говори за местене на фабрики в производствените мощности на завода от Млада Болеслава в Чехия в България. Шкода вътрешно спрямо синдикатите, нали, са трън в очите, нали, на вътрешната такова политическа схема на Volkswagen, защото, нали, те също взимат са по-изгодни, по-евтини работници с по-малко ангажименти от Германия. Тоест, ако преместиме фабричката от Шкода и преместиме сладкото производство на Пасати и Голфове към Чехия, нали, риска за германските служители е много висок. Така че всъщност имаме тези два фактора, значи индикациите, които всъщност в момента баунсват обратно и казват, чакайте малко, вие къде така, нали, тук ще разрушавате работни места. И второто, нали, е всъщност политическата несигурност около ръководството на компанията и това всъщност води до това, че всъщност решението, щом се отлага за есента, въпреки че, нали, в момента формално започват разговори с дестинациите, щом се отлага за есента, всъщност ще имаме и наесен и друга Европейска комисия, на която господин Юнкер няма да е вече председател, защото те официално каза, че се оттегля. И цялата политическа ситуация се променя радикално, защото всъщност в момента не знаем какъв ще е състава на комисарите. Тоест, ако сега Европейската народна партия загуби изборите спрямо национал-популистите, нали, това променя също радикално картата на преговорите вътре, като политическа подкрепа за такова решение на европейско ниво. И става много интересно.
Тоест, stay tuned до септември, октомври, ноември, там някъде. Да. Там някъде.
Не сме загубили шансовете и възможностите, обаче политическата игра е много, много, много тежка.
Абе, влезнахме в продължение, това е.
Да, и аз всъщност продължавам да мисля, че Турция има много повече, как да кажем, такива индустриално обективни предимства. Нали, да започнем с това, че в Турция имаш две съществени индустриални пристанища, като Измир и Истанбул, откъдето всъщност, нали, ние си мислиме как автовозите пътуват от Кремиковци към Мюнхен, за да си купуват хората в Мюнхен автомобили. Но всъщност същественото, че от една автовозите по-скоро не пътуват тези 2000-3000 км до такова, ами ходят до пристанища с контейнери да се търкалят тия автомобили. И всъщност близостта до пристанище ще е много по-ключово от това да има, примерно, ЖП и магистрала. ЖП и магистрала е важно, но това е само част от въпроса.
Ами, Бойчев...
И всъщност в този смисъл, нали, ако ние хванем ръка, то ще бъде въпреки обективните обстоятелства. Така че, нали, може да си го пожелаем, би било прекрасно, обаче, нали, не е еднозначно.
До тогава предлагам да летим всички с Луфтханза. Белким,
ами, те малко... достатъчно често кацат, между другото. Аз не разбрах да ти кажа честно това газиране. При положение, че за отменен полет можеш да си вземе госпожа Радева едни бързи 200 евро и да почувства удовлетворение, но тя може би вече ще го направи сега. Като...
Бойчев,
да, развиндаш играта. Да, да.
Като не ни слуша е така. Ако ни слушаше, друго щеше да е. Са нямаше да има напрежение, газиране, ескалация. Щеше да си е прибрал обезпечението. Всичко точно. Луфтханза щастливи, тя щастлива, но ето, но затова слушайте ни и нещата по съвсем друг начин се развиват.
Абсолютно. Така че да си пожелаваме фабрика, но да не се разсърдиме, ако се окаже, че просто не сме готови.
Като цяло стоим и чакаме. Скъпи слушатели, ако този подкаст не ви е стигнал, имате възможност да чуете още няколко от нашата мрежа, които са в съвсем различна посока като съдържание. Разбира се, подкастът Майка, Говори интернет, където Владо и Еленко ни запознават с най-разнообразни теми и общо взето тяхната популярност е легендарна. Подкастът Транзистор, където можете да разберете повече за Джаджи, един скучен сериал с летящи гущери и разни други неща. И разбира се, кулинарното предаване Дропи Чили, където моят скъп другар господин Бойчев и Джак нищат кулинарни предизвикателства. Така че, ако това, което ние произвеждаме, не ви стига, можете да послушате и другите подкасти от мрежата. Идва момент да благодарим на нашите патрони, разбира се. Както казах ни в началото на епизода, а и не спираме и да го повтаряме, без тяхната подкрепа нищо няма да е същото. Искаме да благодарим на Бояно Йорданов, Георги Александров, Деян Кочев, Димитър Димитров, Зорница Калчева, Иван Димитров, Иван Сартонев, Ивелина Петкова, Камен Станев, Константин Боянов, Майк Чернев, Мартин, Милен Георгиев, Николай Рибаров, Радослав Цветанов, Сева Памучиева, Станислав Михайлов, Сабина Панаятова, Хахо Хахов. Искрено ви благодарим!